Aptuveni 200 tūkstoši otrā pasaules kara laikā no Latvijas bēgļu gaitās devušos iedzīvotāju pieredze var kalpot par nozīmīgu izziņas avotu arī tam, lai labāk izprastu, ar kādiem izaicinājumiem var nākties saskarties tiem bēgļiem, kuri no kara plosītajiem tuvo austrumu reģioniem ierodas Eiropā mūsdienās. Vēsturnieku un atsūiecinieku iecības skaidri norāda uz to, ka pēc otrā pasaules kara bēgļiem nozīmīgs bijis jautājums par iespēju pilnvērtīgi strādāt un brīvi pārvietoties. Tomēr, kā diskusijā norādīja vēsturnieks Kārlis Kangers, pēc pašu bēgļu vērtējumu Vācijā noteikti ierobežojumi to vajag bēgļiem likuši justies kā dzimtcilvēkiem.
Viņš to raksturoja kā būtībā kaut kādu dzimtcilvēku stāvoklis. Ja? Cilvēki ir ar pārtika apgādāti. Bet viņiem nav kustības un rīcības brīvības. Tāpat arī, ja skatāmies kaut kādus individuāliem jautājumiem, tad, piemēram, 46. Gadā visiem dīpīšiem atņem privātās automašīnas. Darbā arī, ja grib, teiksim, dīpīts, tā nevarēja vienkārši iestāties, vajadzēja militāru pārvaldes atļauju, lai viņš varētu pāriet arī pie vāciešiem strādāt. Tā kā tas nebija noteikts, un visi, kam bija dīpī status, bija saistīts ar šo statusu un ar visiem šiem te noteikumiem.
Savukārt okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Novendorfs norāda uz to, ka bēgļu izvietošana vienkopus nometnēs ir veicinājuši savstarpējo bēgļu grupu saviedēšanos un pat jaunu identitāšu rašanos.
Veidojās atsevišķu nometņu tādas identitātes, jaunas personīgās sabiedriskās saites veidojās. Cilvēki atkal, kā es teicu, kur nekad nebija satikušies, tagad satiekās, sadraudzējās. Un bija ļoti tipiski, ka nometnē nonākot, kāds jaunpienācējs, tad viņam uzreiz prasa, no kurienes tu esi Latvijā. Tu konstatē vispirms, no kurienes tu esi, kas tu esi, kas tu biji. Bet tad, kad aizceļoja tālāk uz Ameriku, uz Kanādu, uz Austrāliju, uz Venecuelu, uz Angliju, kas bija jautājums, kurā nometnē tu biji.
Diskusijās arī norādīts, ka līdzīgi kā mūsdienās arī otrā pasaules kara laikā starp latviešu bēgļiem ir bijis vērojams liels jaunu vīriešu īpatsvars. Lielā mērā tas bijis izskaidrojams ar faktu, ka daļa no Vācijas armijā iesauktajiem Latvijas iedzīvotājiem vairs nevēlējās piedalīties kara darbībā un padevās rietumu sabiedroto spēkiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.